Du lytter til P1.
Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og en af kerneværdierne her i Hjernekassen på P1 er jo respekten for nyttig viden. For som sagt, så mange gange før, så er viden om verden noget af det mest dyrbare, vi mennesker overhovedet har. Hvad man ofte glemmer, er hvor lidt vi vidste for ikke ret lang tid siden. Vi tager vores viden om verden som en selvfølge og glemmer alt det hårde arbejde, der ligger bag. Og frem for alt, så glemmer vi, hvor farligt og ubehageligt det kan være at være menneske, når vi kun ved meget lidt, og derfor må forlade os på følelser og overtro. Vi glemmer, hvor galt det kan gå, når vi ikke handler ud fra viden og fornuft. I går læste jeg i avisen, at 2015 har været et lortår. Det var det, der stod lortår. Og måske er det sandt, og måske er det ikke sandt, men under alle omstændigheder har 2015 været et år, der endnu en gang har stillet os mennesker over for udfordringer og problemer, som kræver løsninger. De rigtige løsninger. Og her er det ikke nok gensidigt at betvivle hinandens motiver, tankekraft og moral. Det er rent faktisk det rene tidsspilde. Den rigtige løsning kræver naturligvis, at man ved det rigtige. Men den kræver også viden og fornuft. Det er de tre ting, som vittighed, viden og fornuft, der skal redde mennesket fra alle udfordringer. Også dem, vi bliver stillet over for i 2015. Dagens gæst i Hjernekassen på P1 kan fortælle os om, hvor lidt vi vidste om verden for bare få hundrede år siden, og han kan fortælle os om, hvordan viden kan tilvejebringes i pludselig ryk, når bare de rigtige kræfter bliver sat i værk. Velkommen til Henning Knudsen, kurator for svampearbejdet, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Velkommen til jer, kære lyttere. Alle sammen, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 har i dag Henning Knudsen som gæst. Og velkommen til.
Tak.
Og tak, fordi du ville komme. Og vi plejer altid at lægge ud lidt med, hvor du fortæller lidt om, hvem man er. Og jeg er jo nysgerrig kurator for svampearbejdet. Hvad er det for noget?
Ja, kurator, det er jo noget med at kurere, altså passe og pleje. Og den samling, jeg passer, det er svampearbejdet på Statens Naturhistoriske Museum, som består af ca. 200.000 tørrede svampe, som er en del af museets meget. Vi har omkring 12 millioner indsamlinger af dyr, planter, svampe og alt, alle slags organismer.
Så det er simpelthen, du er en af de ret få her i landet, der holder tjek på svampene. Det er dig, man kan komme til, hvis man har fundet et eller andet ude, og det er meget, meget vigtigt, men hvad er det her for en svamp? Så kan man komme til dig og få det at vide.
Ja, man kan i hvert fald forsøge, og det er jo ikke sikkert, at jeg kan klare alle, men vi har 6.000 svampe i Danmark, og mange af dem er rigtig dårligt kendte. Men jeg kan i hvert fald lede folk videre til dem, der ved det, eller til en bog eller et eller andet, så jeg kan hjælpe. Ja.
Du er Danmarks svampeekspert, kan man sige det?
Det lyder som om, der kun er én. Vi har en gruppe svampespecialister, ja. Så ja, en af dem.
Men du har jo også skrevet en stor, tyk bog om noget, der er mere end bare svampe. Hvad er det for en bog?
Ja, det er om den største flora, der er udgivet, Flora Danica, som jo er Danmarks største bidrag til oplysningstiden, og som jeg passer også til daglig museets bibliotek, og så går jeg op og ned af den, og det er jo en fristende og meget, meget flot, meget, meget flot værk. Så det har jeg skrevet en bog om.
Og Flora Danica, hvad er det for noget?
Det er en dansk flora, altså det er simpelthen latin for en dansk flora. Og det var sådan, at det er en lang historie, men jeg tror, at vi starter passende med Linné og med geniet. Før ham ridser vi lige situationen op, fordi ellers er det svært at forstå, hvorfor han var så stor.
Ja.
Men med slutningen af 1600-tallets pietisme, var det jo sådan i Danmark, at det var sådan lidt, det hele var en lille smule indadvendt, og at man måtte ikke morre sig, Holbergs komedier blev forbudt, og ny viden var ikke noget, Gud havde givet verden, og sådan var den jo.
Og det er 300 år siden.
Det er 300, ja, vi snakker første halvdel af 1700-tallet nu, ikke? Ja. Så det var sådan forholdsvis mørkt videnskabeligt set, og det var det også i Danmark inden for botanik. Botanik er jo en oprindelig en hjælpevidenskab for lægerne. Altså al medicin var stort set planter på den ene eller den anden måde. Så det var lægerne, der doserede botanikken, og nogle af dem kunne det ikke særlig godt. I den periode i Danmark havde vi tre medicinske professorer, som var bedre kirurger, end de var medicinere. Så botanikken havde en ret dårlig tid, kan man sige. Der skete, der var forkerte bestemmelser, og man vidste, man brugte de gamle inddelinger, og det var efter plantens navn. Altså, det har jo ingenting at gøre med, hvordan de er beslægtet, eller hvad de kan bruges til, eller noget andet. Simpelthen dens navn, som er helt tilfældigt.
Så det blev bare opført alfabetisk?
Det blev bare opført, og det var den måde, det stod i den lille botaniske have, der hvor universitetet ligger i Krystalgade nu. Og det var den måde, studenterne skulle lære det på. Og så, man havde jo gennem tiderne haft mange forsøg på at klassificere planterne. Det var vigtigt, når man skulle tale sammen og vide, hvad det var, man snakkede om.
Og klassificere, det er delt dem op?
Det er delt dem op i et system, og så ligesom forstyr på hver enkelt art, så man kunne skrive til hinanden, jeg har den her, den er god til det ene, og den er god til det andet. Ikke? Så man kunne ikke snakke sammen, hvis ikke man vidste, hvad det var, man snakkede om.
Nej.
Så det var, man havde forsøgt, for eksempel bladformen, var det noget, man kunne, hvor det faldt fuldstændig sammen. Der var mange blade, der ligner hinanden, men de er ikke beslægtet. Så det var baggrunden for, at Linné, som kom fra Uppsala, rejste på en dansesrejse, tog han til Holland, Tyskland, gennem Danmark, Frankrig, de steder, hvor man nu tog hen dengang for at lære videnskab. Og i Holland, der disputerede han, fik sin lægeeksamen, men det var meget mere planterne, der optog ham end lægevidenskaben. Og han så, hollænderne var jo et driftigt folkeslag, de rejste verden rundt med deres skibe og handlede og hjembragte mange ting, og han så fantastiske planter, som han ikke havde drømt om, fordi han kun havde set, hvad der voksede i Uppsala. Så, men han havde gode idéer om, hvordan planterne kunne inddeles, og det blev bekræftet af det, han så i Holland, altså kunne ligesom putte dem ind i sine tænkte systemer. Og det endte jo med, at han var i Holland i 1735, da han var 28 år, så begyndte han at udgive den bog, der har fået fuldstændig kolossal betydning for os sidenhen, Systema Naturae, altså naturens system, hvor han opdelte naturen i, hvad han tænkte var et naturligt system. Det var det selvfølgelig ikke, men det var starten på et system, og det er en bog, som ikke udkom i mere end 300 eksemplarer, og der er kun på, jeg tror det er 10 sider i dobbeltfolio. Det er nærmest nogle store oversigtsskemaer over naturen. Og han opererede med tre riger, stenriget og planteriget og dyreriget. Og det er jo især planteriget, han blev berømt for sidenhen, for så snart hans system af naturer var udkommet, så blev det jo modtaget med kyshånd alle mulige steder, fordi hans system var så simpelt, så enhver, der kan tælle, kunne bruge det til at begynde at bestemme planter efter.
Og hvordan fungerer det?
Han tog alle planterne og inddelte dem i 24 klasser, og han kaldte det et seksualsystem, fordi det var bygget på, hvor mange støvbæger er der, hvor mange støvdrager er der i den enkelte blomst.
Og det er det, der er helt støvbæger og støvdrager, det er det, der er helt inde i midten af
det
blomsten?
Ja, det er de fine tændstikformede tingster, der er inde midt i, og det, der bliver til frugten bagefter. Ikke? Og de der 24 klasser, der kunne man så tælle sig frem. Var der en han, en støvbæger, var der en støvdrager, så var det klasse 1. Og var der to støvbæger og en, så var det klasse 2, og så videre op til, der var op til 12. 11 var en mange, der er ikke nogen, der har 11 af en eller anden grund. Men der op til 12, og så var der en, der hed mange. Det var det første kriterie, og derefter så havde han andre. Der var nogle særlige blomstertyper, som er så mærkelige og så nemme at kende sig. Altså kurblomsterne har jo sammenvokset støvbæger, og er nemmere at kende, ærteblomsterne er nemmere at kende osv. Så der var sådan en række 4-5 grupper der var, som man kan kende med meget lidt besvær. De fik hver deres klasse, og så var der spørgsmål om, de boede på samme, han og hun havde boet på samme plante, eller på to planter, og særbo, sambo. Og så havde han så til sidst noget til over, som han ikke rigtig kunne gøre rede for, fordi der er ingen blomster. Og så er det jo svært at tælle noget. Så han havde en rådkasse til sidst, hvor svampe og alger, laver, mosser endte i, og sjovt nok også fine frugten. Enhver, der vi sidder og spiser finer nu her op til jul, der er en stilk i den ene ende og et hul i den anden ende, og ind gennem hullet, hvis man går derind, det er der nogle små fluer, der gør, så bestøver de finblomsterne indeni, og så ender det med de der små nødder, de små lysegule kugler, vi kan se inde i finen. Men det kunne Linné ikke gennemskue dengang. Han havde måske ikke haft en ung en, hvor man kan se blomsterne endnu. Så det system var så simpelt, at som sagt, enhver, der kunne tælle, kunne begynde at bruge det, og det spredte sig jo med lynets hast. Alle begyndte i det civiliserede Europa begyndte at lave floraer, fordi nu var det enkelt.
Man simpelthen fået et system, så man kunne tage alle blomster og planter og få dem bragt ind i et system, så man kunne tale sammen på en anden systematisk måde.
Ja, og vi taler om naturlige systemer, så med naturlige mener vi, at ting der, eller organismer, der er nær beslægtet, de står i samme enheder og samme grupper. Og på den måde er Linnés ikke naturlig, fordi nogle af de enkimblade står sammen med nogle af de tokimblade, fordi de begge to har en støvdrager og tre støvbærer. Så det var ikke naturligt, men det var sådan set lige meget. Det var praktisk, og alle kunne bruge det, og det medførte jo en flodbølge af interesse og bøger, floraer efter Linnés system, som der altid stod. Så det var hans første store succes, og så udbyggede han jo hver andet år, i de næste 20 år, udkom der en ny udgave af hans System Naturae. Og til sidst blev de så omfattende, så både botanikere og zoologer har besluttet, at de danner udgangspunktet for alle senere navne. Altså alle planter fra før Linnés 1753 udgave af System Naturae, de er ugyldige. Altså hvis Linné er givet med et andet navn, så er det Linné, der gælder. Og på samme måde med dyrene, det var så 5 år senere. Så det er jo Linné, der står. Vi plejer at skrive det, vi kalder autoren, altså den, der har opkaldt eller beskrevet planten, der skriver vi en forkortelse for hans navn efter. Og det, der vil man se, bag rigtig mange danske planter og nordeuropæiske planter, der står et L-punktum for Linné. Det var ham, der navngav dem.
Så han gav os simpelthen en måde at sætte naturen i system på. Og hans betydning kan ikke overvurderes, eller hvad? Altså, det kan den jo, men det, der
altså,
skal
det
meget
det kan
til.
Jo, men altså, vi er nødt til, at vi taler om Linné og Darwin i samme åndedrag. Ikke? Linné satte naturen i system og katalogiserede den. Og det er stadigvæk det udgangspunkt, vi har. Nu har vi selvfølgelig en langt mere naturlig inddeling af planteriget, men det er stadigvæk, man kan sige, i nyere tid har vi fundet ud af, at DNA har ligesom løst flere af de resterende gåder. Ikke? Men det er basalt set lige det, vi bruger.
Ja. Så. Og det er så i Sverige og Holland, at det sker.
Ja.
Og hvordan ser det ud i Danmark på det tidspunkt?
Jamen, så Linné blev meget hurtigt kaldt Nordens lys, og de unge mennesker fra hele Europa strømmede til Linné for at lære af ham. Og i Danmark sad vi med den her lidt forældede læger, som var gode kirurger, men de underviste stadigvæk i aforismer fra grækernes tid, altså som er 1500-2000 år gamle. Og det gik jo ikke. Der var mange hentydninger og så videre, men universitetet var jo, skal vi sige, selvejende. Man kunne ikke rigtig skride ind over for dem. Hvis ikke de ville, så ville de ikke, og så var det sådan, det var. Så ledende mænd i regeringen, og her taler vi jo om Moltke, Andreas Gottlieb Moltke, og Holstein og Bernstorff, og Frederik den 5. var kommet til her midt i 1700-tallet. Begyndte også at sige, at noget måtte ske, og fik overtalt Frederik den 5. til, at vi skulle også lave en dansk flora, en flora danica, som skulle omfatte alle rigets planter. Og det lyder jo som en enkel ting, men det er ikke helt. For det første var Danmark jo et betydeligt større geografisk dengang. Slesvig-Holsten, Delmenhorst og Oldenburg var dele af Danmark. Norge, dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Vi havde Færøerne, Island, Grønland. Og så havde vi nogle tropiske kolonier, som dog ikke skulle med i det her. Men altså alle nordeuropæiske besiddelser skulle inkluderes. Og der var ikke nogen særlige begrænsninger. Altså, dengang var planter, det var også svampe, så der så alt, det hele skulle inkluderes.
Det var simpelthen opgaven lød, beskriv, tegn, systematiser alle planter, der er i Norge, Danmark og Nordtyskland, eller stor del af Nordtyskland i hvert fald.
Ja, og det, altså, opgaven lød sådan set, at man skulle skabe vækst i riget, og væksten skulle komme fra planterne, og planterne var jo altså de første professorer i økonomi i Danmark, det var plantefolk, fordi det var der, vi fik vores udbytte fra, kan man sige. Altså,
så de skulle lære at bruge planterne mad og...
Ja, altså man skulle tage planterne ind og se og dyrke dem og se, om der var gode og dårlige planter, og prøve med nogle nye og få nogle fra udlandet måske. I det hele taget afprøve min botaniske have, som man så anlagde til formålet i for enden af der, hvor A.P. Møllers hovedsæde ligger nede ved havnen nu. Og så skulle man i tilknytning til, at man havde en have, så skulle man så også kunne vise planterne i et værk, som så skulle hedde Flordanica.
Og det var simpelthen for at tjekke, er der noget uopdaget råstof i Danmark, som vi kan arbejde videre med?
Ja, og det var også for at udbrede altså kendskabet. Men det kan godt være, at de i Fredericia dyrkede tobak, fordi de synes det var sjovt, men hvis andre ikke vidste det eller ikke kunne, så var det jo ikke noget til. Så det er en slags best practice, altså ligesom man har i kommunerne nu, hvordan gør I det her på den bedst mulige måde, og så lærer man hinanden, og det var jo også meningen med det her. Ikke? Så var kongen ville gå ind og betale for arbejdet, men mod så at få 55 eksemplarer, de blev uddelt gratis til betydende kirkelige og værtslige personer rundt om i landet, altså amtsmænd og biskopper og så videre.
De skulle have en?
De skulle have en, og der skulle alle så kunne gå op og sige, jeg vil gerne se den her, fordi jeg leder efter, hvad er det for en plante, jeg har fundet, eller omvendt, hvad kan jeg bruge den her plante til? Er der nogle planter, der er gode til det ene eller det andet? Og det var jo smukt tænkt. Det kom aldrig rigtig til at virke, jo. Der var sikkert nogen, der var op og se på det, men med til det flotte illustrerede værk, vi kender nu, der hørte jo 4-5 hjælpebøger, en lærebog, en checkliste over planternes navne i Danmark, og ikke mindst en bog om, hvordan man rent faktisk gjorde, altså hvad man brugte dem til, og hvordan man brugte dem.
Ja.
Og de udkom aldrig, og derfor fik værket jo ikke helt den store praktiske betydning. Så, det var i hvert fald et forsøg på at ophjælpe dansk handel og dansk industri, kan man sige, i en bredt ord.
Fordi at planter dengang ikke var noget smukt, man kunne gå rundt og samle og stille på bordet, det var råstoffet, der var herhjemme. Det var det, der skulle redde os. Det var det, man talte om, både til farvestoffer og til afgrøder og alle mulige forskellige ting.
Ja, det, altså planter spillede jo en rolle dengang, som vi overhovedet ikke kan forestille os nu. Altså, nu går vi ned i supermarkedet og køber, hvad vi har brug for af planteprodukter, og ser jo ikke, hvad de i øvrigt kommer fra. Men dengang var det jo et spørgsmål, om de var døde. Oprindeligt var det medicin. Altså alle har jo dyrket nogle af planterne for at få mad. Det er klart, det var velkendt. Men medicinplanterne var jo kun kendt blandt lægerne, og der var fejltagelser jo skæbnesvangere, der kunne blive det. Planter til at farve tøj med var meget brugt dengang. Farvergården lå jo altså lidt uden for byen ved en å, hvor man kunne få vand hele tiden til at vaske ud med. Og sådan, den rolle, som planterne spillede i folks liv, er svær at forstå nu. Ikke? Simpelthen, så var der misvækst et år, eller dårligt klima, så kornet ikke modnede, og så der var ikke nogen hjælp at få. Så var det bare ud i naturen og samle, hvad man kunne af græsser, eller ikke bogvede, hvad hedder det, pilurt og andre tilsvarende ting, for at man skulle have noget at spise. Ikke?
Jeg skal lige for at få tingene her. Det er 300 år siden.
Ja.
Og der sker altså i udlandet, Nordens lys, som så i det her tilfælde kommer fra Sverige, Linné, laver det her klassifikationssystem og starter den her udvikling, som efterhånden kommer til Danmark. Men for 300 år siden, lidt over 300 år siden, før den tid, siger du, der var det baseret på Aristoteles' læresætning. Og vil det sige, at man videnskabeligt set grundlæggende regnede med det, man havde fundet ud af hos de gamle grækere for 2000 år siden.
Ja, det gjorde man jo. Altså, der er jo et berømt eksempel er jo Dioskorides urtebog om medicinske urter, som han levede fra 40 til 90, altså
ja,
samtidig med Jesus.
År siden.
Ja. Og skrev den her plantebog om lægeplanterne, og den blev brugt i 1500 år. Ikke? Det var først, da Gutenberg slog igennem med sin trykketeknik, at man kunne trykke en bog, at det så begyndte at sprede sig. Tidligere skulle man jo sidde og skrive dem af. Men med Gutenberg begyndte det at sprede sig, og så kom der gang i urtebøgerne, og begyndte en lille smule diversifikation af den viden, der var, ikke? Altså, at folk begyndte for sig selv at kigge på planterne, i stedet for at skrive af fra Dioskorides.
Så nu spørger jeg med strammeren forop, men for godt 300 år siden, der havde på store centrale områder vores viden om verden, udviklingen, stået stille i 1500 år.
Ja, inden for mange punkter havde den, ja. Der var jo, altså, der var Galen, og der var forskellige læger, der hjalp lidt på det, ikke? Men stort set var det uberørt i rigtig mange år, i de der 1500 år.
Og så kommer der en tid, hvor man siger, nu skal vi se, hvad vi selv kan finde ud af, hvis vi undersøger det, i stedet for bare at læse for de gamle.
Ja, det startede jo i 1600-tallet. Vi har en Flordanica fra 1648, da Christian IV døde. Men det er stadigvæk ret primitivt. Ikke? Men det er først her i 1700... Ja, vi plejer jo at sætte 1750, eller lige omkring 50, som starten på oplysningstiden. Ikke? Hvor der udkom den store... Der begyndte den store franske encyklopædi at udkomme. Og fra da af, så gik det ligesom stærkt inden for alle områder, ikke? Man indså, at man var nødt til selv at prøve, man var nødt til selv at se det, selv beskrive det og selv afprøve det.
Så oplysningstiden, hvad er det, hvis du skal fortælle det meget kort?
Ja, men det er jo den, at man i stedet for at stole på de gamle grækere og romers skrifter, så begyndte man selv at tjekke det af. Altså, hvordan ser den her plante ud? Hvad kan den bruges til? Hvor kommer den fra? Og så videre. Hvordan kan vi dyrke den? Det blev en meget mere... Man gik ind i tingene og undersøgte dem, og skrev om det og videregav sin viden til andre. Ikke? Og pludselig gik det jo ganske stærkt. Som sagt, før Gutenberg skulle man sidde og skrive bøgerne af, og det i sig selv, for det første var det voldsomt kostbart, og for det andet tog det rigtig lang tid. Ikke? Så det at have en bog var jo en stor ting dengang. Pludselig kunne Gutenberg gøre dem mere almindelige, altså fyrsterne havde i hvert fald råd til at købe bøger. Ikke? Og
oprette biblioteker.
Oprette biblioteker, og så gik det jo altså stærkt. Ikke? Ja.
Vi skal have et stykke musik også i dag, og du har fået lov til at vælge et stykke musik.
Ja.
Og du har valgt, jeg vil sige, jeg har været med til at vælge lidt, fordi du sagde, så skal vi høre et eller andet fra Händels Messias.
Ja.
Hvorfor det?
Ja, det skal vi, dels er det jo meget passende, det er jo den, vi spiller her op til jul, men dels er det jo, den er jo skrevet af Händel, og den blev først opført i 1742, og den består af en række kantater. Og kantater er ligesom kodeord til den næste person, som er også Friedrich Müller, som startede sin karriere med, han var søn af en hoftrompeter, men startede sin karriere og derfor musikalsk, og skrev en kantate til jubelfesten, altså 100 året for enevældens indførelse i 1760. Han blev ligesom vores næste hovedperson, fordi han tog over i Danmark.
Vi skal høre Müller om lidt, men først skal vi høre And the Glory of the Lord hedder ud kantaten for Händels Messias, og det var den musik, man hørte på den tid, vi taler om nu.
Ja.
Den kommer her.
Thank you.
Det var And the Glory of the Lord, og som er en af kantaterne fra Händels Messias. Var det rigtigt sagt?
Det tror jeg rigtigt, ja.
Og grunden til, at vi spiller den, det er jo ikke, som så mange måske vil tro, fordi det er jul. Fordi dengang, den blev skrevet, blev den spillet hele året. Vi spiller den, fordi vi taler om begivenheder, som udspiller sig dengang denne musik blev lyttet til. Og det er ting omkring oplysningstiden. Et af de rigtig gode tidspunkter i menneskehedens historie, oplysningstiden. Og vi taler specifikt om, da oplysningstiden kom til Danmark, kan man sige. Og man fandt ud af, at man skulle have et katalog over alle danske planter og blomster, og hvad ved jeg. Og min gæst i studiet er Henning Knudsen. Og du må gerne fortsætte, hvor du slap.
Ja, vi slap jo ved O.F. Møller, som startede sin karriere med at skrive en kantate til den her jubelfest i 1760. Men han var jo, fordi han var musikalsk, og han var meget from, så blev han antaget som hushovmester for den unge greve Julien ud på Frederiksdal. Det gik vældig godt med det, men han blev anbragt et af de smukkeste steder overhovedet i landet, med søer, åer, vandløb og bakker, bøgeskov og øer ude i søerne osv. osv. Det var svært for ham ikke at blive grebet af den fantastiske natur. Det var jo Guds skaberværk, og det kunne han kun se på med interesse, som noget, man skulle udforske. Og Grev Julien døde, altså faren til den unge mand, som han skulle opdrage, døde hurtigt, så grevinden var tilbage. Og hun så også med stor interesse på naturen, og også på, at Müller oplærte sønnen Fritz i naturen. Så hun støttede ham meget, og det førte jo til, at han, når han havde lært sin unge protégé op, så havde han masser af fritid til at gå rundt i Frederiksdals jorder og se på, hvad der var. Og han endte jo som, i mine øjne, Danmarks største naturhistoriker. Han beskrev flere nye dyregrupper. Han lavede en flora for Frederiksdal. Han lavede en fauna for Frederiksdal.
Hvad er forskel på en flora og en fauna?
En flora, det er jo planterne på et bestemt område, og en fauna, det er dyrene på et bestemt område. Og så har vi jo så introduceret en funga, som så er svampene på et bestemt område. Det er tre forskellige riger. Så han var meget produktiv. Han flyttede fra Frederiksdal i 1770-71 og giftede sig med en rig norsk enke og klarede sig på den måde økonomisk. Da han var på Frederiksdal, blev han jo understøttet derfra, men siden klarede han sig resten af livet, så han kunne hellige sig fuldstændig sine naturhistoriske interesser. Vi kender jo Linné, har hørt om Linné, som er planternes konge. Müller har senere fået, eller fik allerede i samtiden tilnavnet Ormenes konge, eller Ormenes Linné. Og vi havde også en dansker, Fabricius, på samme tid, som var insekternes Linné. Så vi var rigtig godt kørende med naturhistoriske verdensforskere på det her tidspunkt.
Og det var simpelthen folk, der havde Ormenes Linné, Müller. Han havde et fantastisk overblik over orme.
Ja, altså orme på den tid, vi er stadigvæk en lidt primitiv klassifikation, men orme, det var alt, der ikke havde fire ben eller vinger eller noget andet, krybdyr osv. Det var omfattet krebsdyr og snegle, insekter og meget andet. Så det var sådan en lidt bred, også orme selvfølgelig, en lidt bred definition, men det var det, Müller var god til. Han kastede sig over smådyr, kan man sige. Ja. Han gik ned i grøfterne og begyndte at bruge mikroskop, som også var ret nyt på den tid, og i hvert fald til klassifikationer. Så han kunne hurtigt se, at der var talrige organismer, der ingen kendte, og han startede simpelthen forfra med at beskrive dem fra den ene ende til den anden, ikke? Og udgav meget store, fine værker om de her mærkværdige dyr. Han kunne ikke forstå, at de ikke solgte så meget, fordi han synes, at de var spændende, men rundt omkring synes man, at de var lidt mærkelige. Ikke? Han var jo, hvad vi nu kalder en nørd ud over alle grænser. Selv i Flora Danica, som han var redaktør af i en periode, indtil han døde i 1784, der havde han den frækhed at vise en flue, som var angrebet af en skimmelsvamp. Og det udløste en skarp kritik. Jamen, vi var vant til at se de her smukke, den ene smukke plante efter den anden. Og så kom han pludselig med en død rødden flue, der var angrebet af svamp. Det var ikke i tidens smag. Men han var ustyrlig som forsker. Han skulle have de her frem, og uheldigvis for ham, så kan man ikke se på billedet, hvad det er for en af de mange skimmelarter, der angriber. Så han har ikke fået, den er ikke opkaldt, det er ikke ham, der har prioriteten til den, men det var ham, der viste, at der var sådan noget, den slags svampe på fluer. Ikke? Så det var, Floridanica blev et samlingspunkt for alle mulige og umulige planter og svampe, og hver af de seks redaktører, hovedredaktører, de gav dem ligesom deres eget særpræg. Ikke?
Hvordan fungerede det praktisk? Kongen siger, vi skal have en Floridanica. Ja, hvad gør vi?
Ja, den første var Øter, og han udgav det første hæfte i 1761, og der var det jo nemt, kan man sige. Han skulle bare gå uden for volden og samle planter, og så afbilde dem. Og det var sådan, at det blev udgivet 60 af gangen i det, der hedder et hæfte eller et fascikel. Og han gik ud med en tegner. Tegneren tegnede den, så tog de den tilbage til huset. Så blev den givet til en kårstikker, som stak den i en kårplade, en blød kårplade med sådan en slags skruetrækker. Man presser ned i kåret og tegner linjerne, kan man sige, ved at skære kåret væk. Og når så det var gjort, så kunne man så trykke en sort-hvid tegning af planten, og den blev så overmalet med det, man kalder en gouache-teknik, og det vil sige, at det er ligesom akvarel, men ud over farvestoffet, så er der også kridt og noget gummi arabicum i, og det vil sige, at man det at få skjult den sorte baggrund, så var man nødt til at have noget uigennemsigtigt, altså kridtet i og...
Så man kigger, man starter til, man siger, vi skal have samlet, vi går uden for vores skadedør, siger, ja. Hvad er der her?
Ja.
Og så tegner vi det, laver et stik, propper det ind i bogen,
ja.
Og når vi har 60, så udgiver vi det.
Ja, og pointen, eller formålet, eller ikke formålet, men hensigten var jo, at man skulle udgive et hæfte om året, og så skulle det bare køre til, man var færdig.
Ja.
Men så kom der forskellige ting, og jeg kan lige sige, at Øter i forberedelserne til den botaniske have, det tog noget tid at forberede den. Og,
man ville også have en botanisk have.
Man ville have den botaniske have for enden af Amaliegade der. Havde han rejst rundt i Norge for at se på planter og så videre. Så de første, mange af de første planter i hæfterne der, det er norske planter. Og så efterhånden, så kan man sige, så behøver han bare at gå udenfor, og så fik man aftegnet de næste. Så skete der jo det, at Øter var en slags professor i økonomi også, udover, fordi planter og økonomi ja. var to sider af samme sag. Og derfor blev han af Struense indvalgt i Struenses rentekammer, og det var lidt uheldigt, fordi da Struense faldt i 1771, så faldt Øter også. Ikke fordi han havde gjort noget slemt, jo, men han havde jo...
Forkerte venner.
Ja, forkerte venner, og han blev afskediget og blev forvist til, hvad man kan kalde det, til Oldenborg, hvor han så blev landfoget resten af sin levetid. Og han forstod ikke, hvad han havde gjort galt, og han skrev forsvivlede breve til København, og København havde bedt ham om at komme og afregne de eksemplarer, han havde solgt, og sagde, at det kunne han da virkelig ikke finde på, sådan som han var behandlet. Men han var, hvad kan vi sige, en konsekvens af Struensetiden.
Ja. Ja.
Og så blev Møller, den nye redaktør, han havde jo skrevet en Frederiksdals Flora. Det var sådan, han var på rejse med den unge greve på grevens dansesrejse til Sydeuropa, og da Møller havde arbejdet på floraen der, så fik han det ordnet sådan, han følte sig lidt sløj i Strasbourg, så han var nødt til at opholde sig der i længere tid, og det var mens han skrev floraen færdig, så han fik den indgivet til tryk i Strasbourg, mens greven fornøjede sig rundt i byen, og så på den måde var han meget kreativ til at udnytte tiden, og til at udnytte, at han var protégé for den unge greve. Så rejste de videre, og en gang til, det havde han fået strengt forbud mod, han ikke måtte, men da de kom til Schweiz, så skulle de til Frankrig. Men han syntes, det var sjovere lige at tage smut omkring Italien, og det gjorde han så til grevindens raseri senere, da hun, og det gik op for hende, hvad der skete. Men altså, greven var fornøjet, og vi havde stor glæde af det, fordi han udnyttede hele tiden, at han kom i gode selskaber, greven skaffede ham adgang, og der fik han lært han så sine kolleger at kende, og blev hurtigt medlem af det lokale naturhistoriske selskab, skrev i deres skrifter 3-4 artikler, og så gik han videre til det næste.
Så han fik simpelthen opbygget sig et videnskabeligt netværk?
I løbet af 0,5 i vores dage, ikke? Og han var meget karrierebevidst, og jeg mener, han skulle selv skaffe sine penge osv., så han blev meget kendt meget hurtigt, med en meget bevidst politik. Så han kørte videre og døde så i 84, men først efter han havde nået at starte Zoologia Danica, altså en tilsvarende til Flora Danica, men bare med dyrene.
Så man kan sige, at kongen sætter det her i gang, Øder er den første, men det er med Müller, at vi får et geni ind, som virkelig sætter skub i tingene.
Ja, man kan sige, at han sætter skub i tingene bredt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen om Flora Danica, og den handler om dengang oplysningstiden kom til Danmark. Og vi er kommet godt i gang med Flora Danica, kan man sige. Vi er ved Müller.
Ja, vi er ved Müller, han dør i 1784, og så kommer den tredje redaktør, og det var ikke helt så oplagt, eller jo, det var oplagt, men problemet var, at den næste, Martin Wahl, som kom fra Bergen, og det var jo en del af det danske kongerige, han var regnet på det tidspunkt for en af Europas bedste botanikere, og havde studeret 5 år hos Linné og var fantastisk, men han var jo student, og så vi har et brev skrevet fra kongen til Studiosus Wahl, om han da ikke gerne ville overtage redaktørjobbet på Flora Danica, og det gjorde han selvfølgelig gerne. Og han fortsatte så til han døde i 1804. Men altså de lokale danske planter, det var interessant nok, og han var jo nordmand, så han rejste til Nordkap, hvilket i sig selv var en bedrift dengang. Det tog jo sådan, at han sejlede afsted fra Bergen om efteråret, så overvintrede ja, han op ved Tromsø, og så kunne han jo starte, når naturen startede om foråret næste. Så det var sådan lidt nogle lange ekspeditioner. Men det der hans hovedværk er sådan set ikke Flora Danica, men han rejste til Paris på sin dannelsesrejse og mødte alle Europas fremmeste botanikere, og de anså på deres side ham som en af de bedste, og tillod ham at se deres herbarier, deres nye planter osv., før de var publiceret, hvilket jo man passer meget på med, ellers så andre ikke løber med prioriteten.
Og hvad du siger, du løber med prioriteten?
Ja,
hvad betyder
altså,
det?
Det er jo sådan, at den der første gang beskriver en organisme, får sit navn på den, ikke? Og det er jo den måde, man ligesom bliver anerkendt som når man er inden for den branche, systematisk botanik eller systematisk zoologi.
Jeg har navngivet 7 planter.
Ja, ikke? Det er jo, ja, det er, vi har, apropos, så snakker vi lige om forskål, som det var jo et andet af de store projekter fra den her tid, som vi sagde før, at Flora Danica udkom i 1761, det første hæfte, og samme år sendte Frederik den 5., og måske snarere Moltke, skulle vi sige, en dansk ekspedition til Arabia Felix, det lykkelige Arabien, hvor svenskeren Forskål, der var hentet igen som en af Linnés elever, sidenhen beskrev, jeg tror han beskrev 1400 planter, men nær ved det halve var kendt andre steder fra. Det var, men i hvert fald har han sit navn på 700 planter, og det er jo ganske imponerende. Så det var 2 af de største naturhistoriske foretagender i dansk naturhistorie, fandt sted der i 1761. Sådan.
Og den ene var Flora Danica, og andet var
Det var rejsen til det lykkelige Arabien.
Hvor man tog ud faktisk med det samme formål?
Ja, det var sådan lidt mere ud fra Bibelens. Der var jo 100 spørgsmål, der var stillet af en tysk professor, Michaelis. Altså, hvorfor er det røde hav rødt, og tilsvarende ting i Bibelen, som var lidt uforståelige. Hvorfor brændte tornebusken, og hvad er manna, og den slags ting. Det skulle de prøve at løse, og jeg ved ikke, hvor meget de løste af den slags, men i hvert fald var det en uhyre fin ekspedition med hensyn til udbyttet, der kom. Det er jo Forskål, der ligesom har givet araberne en flora, kan man sige, og der kom masser af ting hjem. Carsten Niebuhr, landmåleren, der var med, som var den eneste, der overlevede, kom hjem og fik, gudskelov, skrevet store dele af det ned, eller det meste af det ned, ikke, i 3 store bind. Så det var en god periode, man kan sige, at med Moltke der som styrmand, fik vi pludselig et ry ude i verden, som ikke det nærmede sig lige ned. Det gjorde det jo ikke, men det var i hvert fald, vi blev anset for noget. Ikke?
Nogle af dem, der var med til at bidrage positivt til den sum af viden, der var i verden.
Ja, det må man sige. Og det var faktisk sådan, at hvis man tæller, det er selvfølgelig en lidt ensidig måde at gøre det på, men hvis man tæller antallet af beskrevne arter, altså dyr og planter, ja, i en periode, så var Danmark på anden pladsen efter Frankrig. Frankrig var ligesom centrum for næsten alt åndelig arbejde i Europa. Men inden for det her lidt snævere felt, så var Danmark rigtig godt med.
Jamen, det er også noget, der ligger godt til Danmark, kunne man få til det her med at tage ud og finde nogle ting og give det navn og så gå videre.
Ja, Danmark er altså tilpas over skole, det var det så ikke dengang, men det er jo i hvert fald nu, ikke? Og vi nævnte før Johan Christian Fabricius, insekternes linje, som alene beskrev 9.500 insekter. Det er jo ganske voldsomt, må man sige, når man tænker på, hvor meget arbejde det er, og hvor meget man skal sætte sig ind i for. Nu er det jo sjældent, der bliver beskrevet noget i det hele taget, ikke? Medmindre man tager langt ud i troperne eller arktiske egne.
Men altså, hvad skete der så med det værk? Blev det færdigt nogensinde, Flora Danica?
Det trak jo lidt ud, og der skete det, at efter Val døde, så kom professoren i botanik Hornemann til, og fortsat, og det er faktisk ham, der har produceret de fleste af de hæfter, der, jeg tror, han nåede også op på omkring 800-1200 stykker, indtil han trak sig tilbage i 1840. Og samtidig så tog man værket op til revision, og Christian den 8. sagde, at nu ville han i hvert fald ikke se flere svampe i det værk. Der var sket det, at svampenes linje var kommet på banen i 1820'erne, og han havde beskrevet omkring 5.000 svampe mest fra Norden. Og jeg tror godt, hvis de havde snakket lidt sammen, så kunne de godt se, at det her kunne blive, ikke Friis og kongen, men konge og molke, at det her kunne blive et uendelighedsprodukt, hvis alle svampene også skulle med. Så svampe blev forbudt fra 1840, og så blev der sat sådan, man aftalte, at det skulle ende med at blive 50 fascikler, altså 3.000 arter i alt, ikke? For ligesom at få, at det ikke bare skulle flyde ud og fortsætte. Så fandt man ud af, at det var sådan, at hæfterne blev bundet 3 og 3, altså 60 plus 60 plus 60 i et bind, og 3 går jo ikke op i 50, så man er jo nødt til at lave 51, og så går det op, og så det endte med 51, men så var der nogle supplementsbind. Det nu er vi også meget højere op i tiden i 1840'erne, hvor man begyndte at holde naturforskerkongresser som en slags nordisk ting. Og der foreslog svenskerne sig, de var jo ikke med i det her. Altså nordmændene var med, danskerne, islændinge, men svenskerne var ikke. De havde jo Linné, og han tegnede, eller han lavede ikke illustrerede værker. Men så synes svenskerne, de også kunne være med, for det var et lille skridt for floraen, men et stort skridt, for så fik vi hele Norden samlet. Og det blev så vedtaget, og med den betingelse fra kongens side, at han ville ikke have, at de svenske planter kom, før de danske var kommet. Så det kunne komme som supplementsbind, og når alle de danskere var udgivet, så kunne man tilføje de her. Og der kom så 3 supplementsbind, så der er supplementshæfter. Så der er 54 hæfter i alt, 3.240. arter.
Så det, der startede, begynder projektet, det var, at vi skulle beskrive alle planter, alle svampe, ikke? Og så undervejs, så finder man ud af, at det er nok, det er faktisk nærmest et evighedsarbejde, ikke?
Ja, det var det.
Og så bliver det så bare til, at på et eller andet tidspunkt, at nu skal det her altså være færdigt på en ordentlig måde. Hvor lang tid tog det, fra man gik i gang, til det var færdigt?
Det sluttede i 1883 fra 1700, altså 122 år.
122 år.
Ja, men det var ikke det, at det bare skulle være færdigt, fordi det er sådan, det endte sådan set med, at det er verdens største flora, og det er jo fra et af de, altså vi var noget større dengang, meget større, men stadigvæk en relativt beskedent land, ikke? Så det er en ganske, ganske godt gået, at for det første at vedligeholde et projekt af videnskabelig karakter i 122 år, det er i sig selv en bedrift. Og når man så tænker på, at der var, altså, det var jo ikke en bestseller. Det er klart, når du laver, når alle led bliver lavet af de bedste mennesker, jeg plejer at sammenligne med en opera, ikke? De bedste sanger, de bedste musikere, de bedste instruktører, så bliver det dyrt. Og det gjorde det også her. Vi skulle have de bedste botanikere, de bedste stikkere, de bedste tegnere, malere, trykkere osv. Så det blev også dyrt, det her. Kongens eksemplarer, de var jo fint nok, de blev uddelt gratis til de her nævnte mennesker. Men så kunne alle enhver kunne købe det ved siden af. Og det er en af de store og stadig uløste gåder med Flora Danica, at vi ikke ved, hvor mange der faktisk er lavet. Fordi udgiveren skulle ikke redegøre for, hvor mange de solgte til anden side. De skulle bare udgive for, redegøre for kongens, ikke? Så vi aner faktisk ikke, hvor mange der komplette sæt, der eksisterer.
Men er der komplette sæt?
Ja, naturligvis er det komplette. Vi har blandt andet to på museet. Et, der er ordnet, som de nu udkom kronologisk, og et, der er ordnet efter taksonomi, altså systematik.
Moderne systematik.
Ja. Så, og vi kender jo... altså, de fineste biblioteker i USA har jo fået dem købt op, og der er måske i USA det sted, hvor der er flest komplette sæt tilbage.
Hvad koster sådan et, hvis man
ja, kan? Altså, det koster, ja, der var et til salg her for nylig til 700.000. Jeg har hørt et, der blev solgt for 1 million. Det er meget afhængigt af, hvor autentisk det er. Er det komplet, og er det i god stand, og så videre, ikke?
Ja. Så har du skrevet en bog. Ja. En tyk bog, der hedder Flora Danica. Hvad er det for noget?
Det er en bog om værket Flora Danica. Det, og så med en hel del, altså 250 af tavlerne. Det er jo tavlerne, der er det fantastiske ved Flora Danica. Det er dem,
billederne af planterne.
Billederne af planterne. Det er dem, vi bliver rost for, værket bliver rost for. Ikke, ikke bare nu, men også dengang. Ikke? Og det regnes af selv af ikke-danskere for at være noget af det smukkeste, der er lavet inden for botanisk illustration. Så det var... Da jeg fik opfordring til at skrive det, synes jeg, det var en god idé. Dels værkets historie er interessant, men det er jo også, plancherne er jo ikke kendt af ret mange, desværre, fordi værket i sig selv er, som sagt, 700.000. Det er der ikke, udover det sjældent, så er der ikke nogen, der har råd til det. Og der er ikke, altså, der er ikke ret mange mennesker, der har set mere end en enkelt eller to tavler, der hænger derhjemme, ikke? Så omvendt, så kender alle værket Flora Danica, og det er jo, fordi man associerer til porcelænsstellet.
Og hvad er det for noget, det porcelænsstel?
Ja, der skete jo det, at Theodor Holmskjold, som var botaniker, uddannet botaniker, Theodor Holm hed han først, men blev embedsmand under enkedronning Juliane Marie, medlem af direktionen i porcelænsfabrikken og medlem af direktionen i den botaniske have. Vi ved ikke, om det var ham. Han var en meget diskret mand. Men vi tænker, at det var ham, som har fået den gode idé at kombinere de to på porcelæn, fordi Frederik den 5. ville rigtig gerne have en porcelænsfabrik, så man ikke skulle købe det dyre porcelæn i udlandet. Det var igen den her nyttetanke, hvad har vi i indlandet, som vi kan bruge. Så der blev oprettet en porcelænsfabrik, efter man havde fundet kaolin på Bornholm osv. Og så var det jo givetvis Holmskjold, som havde foreslået, at man kunne dekorere stellet med planter fra Flora Danica. Og han... er en af de mest kvalitetsbevidste mennesker, som jeg har kendt til. Ikke? Alt, hvad han lavede, var utroligt. Altså, jeg kender ham jo fra svampen. Han udgav et svampeværk om køllesvampe, og det var han 20 år om. Han fik støtte til det. I begyndelsen var kongen, og så til sidst begyndte folk at rykke, hvor det blev af, og han kunne ikke slippe det, fordi han var perfektionist. Men det kom, og det er jo nogle af de smukkeste, det regnes for de smukkeste plancher i nordisk planchehistorie, man kan kalde det det. Men Holmskjold fik sat stellet i gang, eller porcelænsfabrikken fik det sat i gang, ikke? Og der blev bestilt fra kongehuset, blev der bestilt 1800 for ligesom at
1800 stykker
for ligesom at sætte booste fabrikken, ja, lidt, ikke? Så de havde nogle kunder, og de blev lavet af en indkaldt tysk maler, Johann Christoph Beyer, som malede samtlige 1800 stykker, og til sidst var hans øjne så dårlige, jo, så han trak sig tilbage som 65-årig, men med kongehusets højeste nåde, han fik sin pension, altså det samme i pension, som han fik i løn, hvilket var usædvanligt.
Så det her stel, Flora Danica, det kan man sige, er i virkeligheden også lavet for at hjælpe til opstarten af en porcelænsfabrik.
Ja. Det altså, kongehuset købte sig ind i porcelænsfabrikken, og stifteren af porcelænsfabrikken, og den praktiske mand blev ligesom sat lidt ud på sidelinjen, fordi aktionæren jo bestemte, og de bestilte sig det her fantastiske stel, som jo stadigvæk, det er ikke mere end en uge siden, jeg fik en anmodning fra Bayern om, at de måtte låne nogle ting fra Flora Danica til en udstilling om porcelænet.
Og hvor mange er de oprindelige 1800 stykker tilbage nu?
Altså, det er klart, over så lang en periode bliver der jo tabt lidt, og sådan, så der er jo 1500 godt og vel tilbage.
Som vi skal passe godt på.
Det skal vi passe rigtig
spiser
godt på.
Spiser de stadigvæk af det?
Det gør de. Det bliver jo taget frem, når kongeparret har store ceremonier på slottene.
Så hvis man, det bliver man ikke, men hvis man bliver inviteret til fest på slottet, så kunne man risikere. Så, så skal man passe på, at man ikke taber
den. Man skal ikke tabe den, nej. Og man kan ovenkøbet læse navnene på, hvad det er, man sidder og spiser af, om man så må sige.
Den bog, du har skrevet, det er simpelthen i en noget længere version den historie, vi har siddet og talt om i dag.
Ja.
Og så er der meget flotte eksempler på. Og det er jo det er en stor bog, kan jeg godt sige. Det er jo ikke en bog, man lige ligger og læser.
Nej, det er en 2-kilos bog, ja.
Men det er jo også meget flotte tegninger. Jeg vil sige, altså her fik jeg og lytterne sådan en konkret fortælling om, hvordan at udviklingen kan, lige pludselig kan skifte til det bedre. At man går fra at tro på det, man har hørt, til at sige, nu vil jeg gå ud og tjekke tingene selv. Der går jo ikke ret lang tid, før at alting ser helt anderledes ud. Så jeg vil bruge det her som et yderligere argument til, at man skal bruge en stor del af sin tid her på jorden til at skaffe sig viden om verden og tænke sig godt om og lade være at sige det første, der falder en ind. For det er ikke altid, at det er det, der er det rigtige. Henning Knudsen, tusind tak, fordi du kom.
Tak.
Og tusind tak, fordi at du på nationens vegne er med på at holde tjek på svampene. Til lytter vil jeg sige tusind tak, fordi at I lyttede på. Og det her, det er jo også det sidste program op til jul, så jeg vil også benytte mig af muligheden for at ønske alle en glædelig jul. Og så vil jeg jo også takke Morten Remer. Og det vil jeg jo gøre, fordi at det her, det er jo næst sidste gang, du sidder ved knapperne. Så det er jo også en lidt vemodig udsendelse for os. Jeg vil forfremme dig selvfølgelig til vores musikkorrespondent i al fremtid, fordi at du skal jo ud nu og spille med dit gamle band. Og jeg håber, at jeg kan få lov til at komme ud og høre på. Og jeg ved i hvert fald, og det kommer fra hjertet, at du vil blive savnet her bag knapperne. Og jeg så håber, at vi finder en, som kan hjælpe os også. Men tak denne næst sidste gang, Morten Remer. Og næste gang, som så bliver sidste gang for Morten, der handler det om fængsler. Men der er julen så også ved at være overstået. Det handler om fængsler, og det handler om, hvad skal vi egentlig med fængsler? Hvad er formålet med at putte folk i fængsel? Og det er altså først næste gang. Nu vil jeg sige tak for i dag. Glædelig jul alle sammen. Brug jeres tid fornuftigt. Tænk jer om, noget af det værste, man kan være, ej, noget af de mange irriterende ting, man kan foretage sig, det er, hvis man er mentalt doven og ikke tænker sig om, før man danner sin mening. Og med disse juleord endnu en gang, tak for i dag, og på genhør igen om en uge.